bai piztu zaigu interesa jakiteko Antartikan dauden ba, ikerketarako zentru hoiek, zen nolaiko prozesu jarraitu duten hoiek eraikitzeko. Ta hori da kontatu behar diguzuna gaur, ez? Bueno, seigarren kontinente hori pixka bat aztuta ere badaukagu, eta hori pixka bat gure ganatzen saiatuko gara, Antartika.
Hori da, hori da, bai, bertako arkitektura esango genuke, ez da, ez dagoelako asko, baino bai, azte arren, orain dela pare bat hilabete esan genuen Afrika zela aztutako kontinentea, ez da, bai, beste era batera, baino, bueno, geografikoki iaia baita ere, ba, sei kontinente ditugula askotan ahazten zaizkigu, izan ere, ba, Antartika teknikoki horrela delako, eta, bueno, beste bostak saio honetan bisitatu ditugunez, ba, ara joango gara oraingo honetan.
Oso ondo, bueno, eta... Hola, izotzezko kontinente batean eraikinak egitea, arkitektura egiteak, ez du ematen oso gauza erreza izan behar duenik, Andoni.
Ez, eta logikoa ere ez, ezta? Izan ere, ba, kontinente handia, azalera izugarria duena, baina bertan, ba, neguan 1000 pertsona bizi dira, eta udan, ba, 5000. Eza kalkuluen arabera, eta noski, arkitektura izanik gizakia bizi al edo bertan aktibidadeak egin al izateko sorkuntzak izanik, ba, ez du ematen leku askorik dagoenik arkitekturarako, baina, bueno, ikusiko dugun bezala, ba, bertako ezaugarri bortitzak eta egoera bortitzak direla eta bertara jendea erakartzen duelarik, ba, bai, zientziari begira bereziki, ba, ikusiko dugu horretan ere ba, badagoela lekua arkitekturaren zat, eta, bueno, komentatu dugunez eta pizka bat testu inguruan jartzearen, muturreko egoerak daudela. Gaur begiratu dut, bitxikeri modura, hemen Euskal Herrian, izango ditugu gaurko egunean 15 ordu eta 17 minutu eguzkia gurekin. Antartikan berriz, apirilan 24tik ez da eguzkia agertu eta ez da espero ba, abuztuaren 19 arte. Ondoren ordea, urriaren 20tik, otzailaren 20 arte, ba, ez da iskutatuko.
Pentsa, ze kontrasteak eta ze muturreko egoerak, egoera hoietan eraikinak ere ba, bereziak izan behar, noski?
Bai, eta azken urte hauetan gainera ba, esperientzia edo esploraziorako ere erabilida arkitektura munduan, batzuek diote baita ere ba, frogak egiteko balio duela beste planeta batzuetara begira arkitektura nola moldatu alden hain bortitzak diren egoera naturaletara.
Hori ere bai. Eta Antartika konkistatzeko moduetako bat izan laiteke han babesteko eraikinak eraikitzea, jasotzea, egitea, ez? Baina nola egiten da lan hori izotzetan eta horrelako muturreko egoeratan?
Bai, gizakiak 100 urte daramazki konkistatu edo kolonizatu nahian, ez? Hain bortitza den lurrura. Eta egia izan, orain arte, orain dela urte gutxir arte behintzat ez du arrakasta handirik izan. 65 herrialde daude, gaur egun bertan ba, zientzialariak eta froga eta espedizio ezberdinekin, baina guztiak topatu dira beti arazo berdinekin hain oinarrizkoa den ba, behar baterako ez, babes leku bat izateko, izan ere ba, aurre egin behartzaile 50 gradu 0 azpitik izateari, egun guztian zehar, 160 kilometro orduko haize boladei ere bai, eta kontutan noski izan behar da, kontinente zuria izanik, lurra jantzita dagoela izugarrizko izotz kapa handi batekin, eta kapa hori puntu askotan, mugitu egiten da, ez da lekuan estatiko mantentzen, baizik eta basamortuan gertatzen den bezala arearekin, ba, mugimentuan dago.
Ja, pentsa ez, ez zaila izan behar duen, egoera horretan ezer eraikitzea, bere buruari eutsiko diona, eta gainera barruan bizia izango duen zerbait eraikitzeko, ez? Antartikako eraikinak esaten dugunean, Andoni, batez ere zientzilarientzako aipatu duzu, ez? Egoitza hoietaz, ikerketarako egoitza hoietaz ari gara, batez ere, edo, ia era bat, ez?
Bai, era bat, azkenean zientzialariak dira nagusi bertan, noski ba, beharrak asetzeko beste pertsona batzuk ere badaude, sukaldariak, eta bar, baina bueno...
Dena dago horri lotua, ez?
Dena dago horri lotua, eta arazoa komentatu duguna, izan da, urteetan eta urteetan, herrialdeak bertan diru asko utzi behar izan dute, izan ere, 5-10 gehienez 20 urtero, berritu behar izaten dituzte bertan eraiki dituzten babeslekuak, eraikinak edo
nola deitu ere ez dakigu.
Ez da, eske gainera lehen askoz ere prekarioagoak edo oinarrizkoagoak ziren argazkiak ikusi aldira, batzuetan iaia txabola zistrin batzuk besterik ez ziren, eta noski bertako giroa eta aipatutako bortitzkeri guztiak direla eta
hobetzen eta joan dira noski, eta moldatzen eta egokitzen, ez?
Hori da, ikusi
horretara.
Beharra oso handiak zituztela, azken hogeita mar urtetan, alde batera utziz lehen zegoen mentalidade hori hamar urtero aldatu beharko dut eraikina, saiatzen hasi dira, nolabait teknologia eta material berriekin, erantzun egokiagoak, bertako biztanleentzat aproposagoak diren, eta denboran luzatu aldiren eraikinak proposatzeko esfortzu hori egiten.
Egonkorragoak izango diren eta iraunkorragoak izango diren eraikinak sortzen, eta ze izaten da hori edo ze izan da Antartikakoa, espaziontziekin bezala herrialden arteko leia moduko bat, ea zeinek lortuko duen gehien iraungo duen eraikina Antartikan?
Azken urte honetan, azkenean ikusi denean, alboko herrialdeak izugarrizko eraikina eta arrakasta izan duela, horrek beti lehiaketa bat sortzen du, ez gure naturan dagoela esango nuke, baina bai, eta lurraldeari dagokionez ere bai, konkista moduan dabiltza, herrialde ezberdinak, zatiak, bereak direla esanez, baina bai, arkitekturara ekartzen baldin badugu, ikusiko genuke baitare lehiaketa, karrera moduko bat, lasterketa bat, badagoela, izan ere hitz egingo dugu bereziki komentatu duzun bezala pelikula honetan protagonista iaia bilakatzen den eraikin bati buruz, baina beste zenbait adibide baditugu herrialde ezberdinenak, Belgikaren Isabel Printzearen estazioa oso famatua da, edo Frantzia eta Italiak elkarlanean eraikitako Concordia, Brasilen Komandante Ferraz, edo Alemaniaren Neumeier hirugarren estazioak arkitektonikoki oso esanguratsuak dira. Baina komentatu duguna, gure gaurko protagonista izango da Erresuma Batuak 2013an inauguratu zuen Halley 6. estazioa.
Halley 6.
6. bai, hauek espaziokoa bezala, ez?
Ja.
Koeteak eta guzti hauek horrek zer esan nahi du, aurretik 5 izan zirela eta arrazoia komentatu duguna izan da, ezta? kadukatzen joan direla esan genezake, naiz eta arrakasta eta oso garrantzitsuak izan, mundu guztiarentzat, adibidez aurrekoa 5. lehen aldiz aurkitu izan zen bertan Ozonoko geruzako zuloa. Orduan ikusten dugun bezala oso beharrezkoak eta oso interesgarriak diren frogak eta zientifikoki aurrera pausoak ematen dira horrelako lekuetan.
Hori guztia hartzeko eraikinak izan beharko lukete eta izango dira, ezta? Erresuma Batuak ikerketa egoitza horiek eraikitzeko lehiaketa, kako txartean jarriko dugu, lehiaketa martxan jarri zuen mendearen hasieran eta ze emaitza izan zituzten,
bai,
Andoni?
Irabazle suertatu ziren Mounsell eta Brookfield, eta beraien planteamendua oso egokia iruditzen zait niri, aurrefabrikazioan oinarritu zen hasieratik, eta horrekin oso lotuta egon oiden, moduluetan oinarritu zuten, beraien estazioaren proposamena, moduluak ulertu behar ditugu, tren bagoiak izango balira bezala, ez da? Kasu honetan gainera, oraindik eta zentzu gehiago duelako ikusiko dugun bezala. Guztira, 8 modulus osaturiko estazio bat da, eta modulo bakoitza, lau hankaren gainean sustentatzen edo irauten du. Hanka horiek lortzen dutena da, nolabait izotzetik bereiztea eraikina, eta modu horretara izotzak sortzen dituen arazoak ekiditen dira, eta baita ere izolatuta gelditzen da eraikina, izotzak noski izaten duen hotz karga handiagatik.
Bai, espazio bat dago eraikinaren eta izotzaren artean, eta hankapuskak hori da, horri guztiari eusteko indarra behar delako, ez? Daukaten, eta gonbidatuko nituzke gustura, albaldi badute entzuleak, interneten sartu eta begiratzera, Halley 6. Antartika jarrita, segituan lortuko dituzue irudiak, ikusiko duzue hanka horiek oinarrian, eta eraikinari ongi eusteko, eski moduko batzu dituztela, ez?
Bai, hori izango litzateke, ba, ezaugarri ba, nagusia edo bitxiena, bai. Guztiak buruan izan dezagun irudi bat, esan genezake, ba, eunzango edo tardigrado baten itxura hartzen duela eraikinak, esan duguna, tren moduko bat, bagoiakin, gurpilak izan beharrean ba, hanka hauek ditu, zimendu lanak egiten dituena, lurrarekin kontaktuan izateko, baina, hanka hauek bi berezitasun dituzte. Alde batetik sistema hidrauliko baten bitartez, altura erregulatu alda, altuago edo lurretik gertuago kokatu aldira, eta lurrarekin edo izotzarekin kasu honetan kontaktuan dagoen puntuan, eski erraldoi batzuk ditu. Eta eski hauen funtza oso garrantzitsua da, izan ere, estazio hau kokatuta dagoen lekua, kalkulatuta dago urtero, izotza 400 metro mugitzen dela itsasoruntz. Eta hori arazo bat bilakatu daitekenez urtearen poderioz, erabaki zen eski hauek jartzea, eraikin osoa mugitu ahal izateko, arrastratu ahal izateko urtero 400 metro hoiek atzera eginez. Baina, konturatu ez, inauguratu eta 4-5 urtetara eraikina salbatu duen ezaugarri bat izan da, izan ere, karraka edo arrakala handi bat topatu zuten izotzean eta arrisku handia zegoen.
Pitzadura bat, ez?
Bai. Arrisku handi bat zegoen izotz zati erraldoi hori soltatzea eta orduan arrisku handian jartzea eraikina eta eski hauen esker 25 kilometro mugitu ahal izan zuten estazio guztia, leku seguru batera eramanez.
Tira eginez edo? Garabiren batekin edo nola?
Bai, tiraka. Kamioi badaude auto berezi batzuk bertakoak eta soken bitartez lotzen dituzte eta tiraka mugitzen dira. Beraz, komentatu duguna, bitxikeri hasieran iruditu altzaiguna eta bere funtzarekin diseinatua zegoen eski elementu hauek, 10 urte baino gutxiagotan eraikina lehen aldiz gutxienez salbatu dutela esan dezakegu.
Eraikina, eraikinekoak eta eraikina barruko aldea eta dena, horri esker.
Bai, bertan egiten den lana eta guztia, noski.
Bai, eta hor, ze material erabiltzen dute, kasu hauetan, ora muturreko eguraldia denean, eta pentsa, izotza besterik ez denean inguruan, alako temperatura hotzak, 40 gradu, zeropetik esan dugu, ez da? Eta sekulako aizeteak, eta horri eutxiko dion materiala azpiegituraketara guztia nola eraikitzen dute?
Bai, esan genezake arazo edo kontutan hartzeko puntu garrantzitsuenetako bat zela. Noski dudarik ez dago, isolamendua handiko moduluak direla, esan dugun bezala horre fabrikazio bidez, legoko piezak izango balira bezala diseinatu eta eraikitzen, baina noski ezin zen eraikina kokatuko zen lekuan eraiki, bertan ez dagoelako inolako industriarik eta ez dago posibilitaterik eraikitzeko ezer. Orduan, erabaki zen Hegoafrikan eraikitzea modulo guztiak, itsasontziz Antartikaraino eramatea, eta azken kilometro horiek kamioi berezi batzuen bitartez, bertara eman eta bertan montatzea esan dugun 6 modulotako eunzango hau, nola baita, aipatzearen kolore ezberdinak ditu.
Bai, hori da, urdina, gorria.
Urdina, gorria, hori da. Eta, argazkiak behintzat, baina baita ere, ito edo ikono bezala bilakatzeko ezerrez dagoen lekuan ondo etortzen da koloreak, ez da bakarrik esango nuke polita egiteko. Eta, horretaz gain, hori kanpoari dagokionez, baina nire ustez eraikin honen abantaila handi bat eta bertan bizi direnak asko eskertuko dutena, ziur da barruan dagoen diseinua eta pentsatutako ordu guztiak izan ere, garrantzitsua da irautea eta lekura ondo moldatzea eraikina, baina bertakoentzat pentsatutako eraikin bada izan ere kontutan izan da, bertan denbora luzez egongo direla pertsona asko ez duten azertan beraien artean erlaziorik edo aurre erlaziorik izan, gainera eguzki falta handia izango den leku batean biziko direla, bakardadearen arazoa ere oso presente dago kontinente honetan, eta beraz, barneko espazio guztiak eta bertako diseinuan kontzeptu hauek kontutan izan ziren, lehiate handiak, bakoitzarentzako espazioak logelak oso erosoak eta egokiak dira, baina beti ere bultzatuz beraien arteko erlazioak izatera sozialak esango genuke eta horretarako bai. Espazio komunak garrantzia handia dute, jolas gelak daude, aizirako lekuak, tailerrak.
Irekia da dena.
Hori da, gimnazioa ere badago, zinea ere bai, azkenean nolabait bertan egoteak ekar ditzakeen arazoak giza erlazioan bitartez ere hobetzea edo aldatzea bultzatzen duen diseinu bat dago barnean.
Ja. Eta naturari begira Andoni, hemen horrelako iaia espazio untzi batzuk dirudite, baina lurrekoak espazioan egon beharren Antartikan naturari begira hor sortzen den kontrastea eta sor daitezken hondakinak eta hoiek ere neurtuko ziren, ezta? Pentsatu nahi dugu.
Bai, bai, azkenean modulo bidezko eraikuntza honek dakarkiena da marka edo errefus gutxi sortu ahal izatea lekuan, dena kontrolatuta egon aldelako. Eta baita ere naturarekiko erlazioa hemen oso zaila da, natura izan ere bortitza delako, dena berdina da, izotza, zuria, gaua eta eguna urtearen arabera. Eta bueno, erlazio hori egiten da azkenean, bortitza bezain ederra delako lehiate handiekin, bertako bai. Aurora borealen erlazioa ere argazki askotan ikusi alda, esan bai. Duzuna, fikziozko pelikula bateko eraikina edo tramankulu bat dirudi, ez? Star Warseko makina hauetako bat dela ere norbaitek esaten du, baina bere forma eta bere erabilera erabat pentsatuta eta funtzioarekin errelazionatuta dago eta nire ustez hori da proiektu edo eraikin tramankulu honen punta-puntako ezaugarria.